Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la emisiunea ABC-ul Sănătății. Dacă ar fi să ne gândim că am început cu litera A, astăzi am ajuns la litera C, și anume vrem să vorbim despre cancer și nu despre orice fel de cancer, ci despre acel cancer care este a patra cauză de mortalitate prin cancere, atât la bărbați cât și la femei. Cancerul de pancreas. Sunt doctorul Constantin Dinu și vă invit să urmăriți această emisiune pentru a crește conștiința noastră cu privire la pericolele pe care le poate aduce această boală. Cum poate fi preîntâmpinată, care sunt factorii de risc și, de asemenea, metodele imagistice, simptomele și ce se poate face în mod concret. Atunci când spunem cancer de pancreas, de obicei subînțelegem un adenocarcinom de pancreas, pentru că mai bine de 90% dintre neoplasmele sau cancerele de pancreas își au originea în epiteliul canalelor pancreatice. De aceea ele se numesc adenocarcinome, pentru că derivă din acest epiteliu care tapetează canalele care străbat pancreasul. Când spunem neoplazie, spunem un țesut de neoformație. Și în limba română, termenul de neoplazie sau neoplasm este folosit cam în locul cuvântului de cancer, deși nu este chiar corect, pentru că neoplaziile pot fi benigne sau maligne, adică țesuturile care s-au format și sunt nou formate, altfel spus, pot să fie cu caracteristici de malignitate sau de benignitate, adică cele maligne fiind cancerele, iar cele benigne fiind tumorile benigne. Deci, atunci când vom folosi cuvântul neoplazie, nu spunem neapărat cancer, ci spunem un țesut de neoformație. Cancerul de pancreas este, deci, dintre cauzele de mortalitate pe locul al patrulea. De aceea, fiind atât de important, ne-am hotărât să îi consacrăm câteva emisiuni. Primul lucru pe care trebuie să-l reținem cu privire la această boală este că acest tip de cancer, și anume cancerul de pancreas, este foarte greu de diagnosticat în faze timpurii. Acest cancer de pancreas este notoriu, este renumit pentru faptul că nu este diagnosticat în faze timpurii. În momentul în care se pune diagnosticul, de regulă, lupta este pierdută. În momentul diagnosticului, 52% dintre pacienți, deci puțin mai mult de jumătate, au deja metastaze la distanță sau extinderea bolii la distanță. Metastaze. 26% dintre pacienți au deja o extindere locală. Adunați 52 și cu 26 și veți vedea că, practic, mai puțin de un sfert dintre pacienți se prezintă la medic într-o fază în care nu există metastază și nu există extensie locală a cancerului de pancreas. De aceea, rata de supraviețuire la un an pentru cancerul de pancreas este doar de 24%. Posibil ca să fie cam același procent cu acela în care pacientul se prezintă fără metastază și fără extensie locală. Rata de supraviețuire la 5 ani de zile, din păcate, este doar de 5%. Cu alte cuvinte, doar 2 din 10 supraviețuiesc acestei boli timp de 5 ani. Dar vom vedea că și aici există ceva probleme. Există mai multe tipuri de cancere de pancreas. Ne vom referi pe parcursul emisiunii la adenocarcinomul de pancreas, dar trebuie să nu uităm că există și alte tipuri de cancere de pancreas. Întrucât pancreasul este organ și exocrin și endocrin, adică are o anumită porțiune care este specializată în fabricarea unor substanțe care sunt enzime și ajută la digestie. Lipază pancreatică, protease pancreatice, amilază pancreatică, adică ajută la digestia celor trei grupe principale de nutrienți, respectiv lipidele, proteinele și glucidele. Dar pancreasul este și un organ endocrin. Cu alte cuvinte, el are și alte secreții care nu se varsă în tubul digestiv, așa cum se întâmplă cu sucul pancreatic și enzimele care intră în compoziția acestui suc. Pancreasul endocrin fabrică mai mulți hormoni. Cel mai cunoscut dintre toți este insulina. 95% dintre cancerele de pancreas se dezvoltă în porțiunea exocrină a glandei, adică au de a face cu acele celule care sunt specializate în fabricarea sucurilor digestive. După unii autori, doar 1% dintre cancerele de pancreas sunt de origine endocrină. Care este localizarea cancerului de pancreas și acum mă refer din nou la adenocarcinomul de pancreas? Pancreasul este o glandă care se află situată în etajul abdominal superior. Respectiv, începând cam din zona mijlocie, din zona mediană, spre partea noastră stângă. Este o glandă care are o formă alungită, se află imediat sub stomac, dar este un organ, îi spunem noi, retroperitoneal, adică se află în spatele acelei foițe, acelei membrane, pe care noi o numim peritoneu, membrană care va înveli ansele intestinale și majoritatea sau anumite părți ale colonului, ale intestinului gros și, de asemenea, acest peritoneu nu doar că învelește ansele intestinale și anumite porțiuni ale intestinului gros, dar el și tapetează abdomenul și în față și în spate. Ei bine, în spatele acestei membrane a peritoneului, deci retroperitoneal, se află acest organ care este pancreasul. Pancreas care are rol, după cum am văzut deja, în digestie, prin porțiunea sa exocrină și roluri hormonale multiple, prin multitudinea de hormoni care se secretă, se fabrică aici. Acest organ a fost împărțit în trei mari porțiuni, și anume cap, capul pancreasului împreună cu gâtul, este zona puțin mai mare a pancreasului, care se află în epigastru, cam pe linia mediană. Apoi este corpul pancreasului care se extinde spre stânga și în sfârșit coada pancreasului care este o zonă cu care se termină această glandă. 75% dintre cancerele de pancreas își au localizarea în capul pancreasului sau cel mult în gât, adică la zona de trecere dintre cap și corp. Cam 15-20% dintre cancerele de pancreas apar la nivelul corpului pancreatic și abia 5, maxim 10% dintre cancerele de pancreas își au sediul la nivelul cozii de pancreas, coadă care ajunge până în apropierea splinei și a rinichiului stâng. În mod tipic, locurile în care acest cancer de pancreas trimite metastaze, adică trimite pui, sunt locurile ganglionii limfatici regionali. Deci, prima dată vor fi invadate stațiile ganglionare sau ganglionii limfatici din zona respectivă. Apoi, va fi invadat ficatul și vom avea de a face cu metastaze hepatice de la un cancer de pancreas. Uneori se întâmplă ca aceste metastaze să poată ajunge chiar la nivelul plămânilor. De asemenea, există și o extensie locală a cancerului de pancreas, adică o invazie în organele învecinate, cum ar fi duodenul, pentru că practic capul de pancreas se află în potcoava duodenală, în cadrul duodenal, da? Duodenul având mai multe porțiuni, în zona în care duodenul face schimbări de direcție, acolo se află capul de pancreas. Deci, primul organ invadat prin extensie locală este duodenul. Apoi stomacul, spuneam că el se află exact posterior de stomac. Apoi colonul și în special colonul transvers cu care se află în legătură directă sau flexura colică stângă, locul în care colonul transvers se continuă cu colonul descendent. De asemenea, trebuie să spunem că el poate să metastazeze, adică să trimită la distanță celule din acest cancer mamă care este la nivelul pancreasului, poate să metastazeze pe orice suprafață a unui organ sau a peritoneului care tapetează abdomenul. Aceasta este răspândirea sau invazia peritoneală. Deci este o invazie peritoneală sau chiar o metastazare în peritoneu. Sigur, atunci când peritoneul este invadat sau face metastaze peritoneale, poate să rezulte o ascită. Și în momentul în care apare ascita, prognosticul, spunem noi, este infaust, adică un prognostic foarte rezervat, foarte prost. Nu există perspective de a mai face ceva și mai ales să facem ceva pe o durată cât de cât semnificativă de timp. De asemenea, cancerul de pancreas se poate răspândi, adică poate trimite metastaze chiar și la nivelul pielii, ajungând ca sub piele să putem palpa niște noduli care sunt dureroși. Acestea sunt metastazele tegumentare ale unui cancer de pancreas. Pot fi ale unui cancer de pancreas. De asemenea, există o metastazare la nivelul osului, deși lucrul acesta se întâmplă mai rar, să faci metastază osoasă de la un cancer de pancreas. Uneori, mai rar, ce-i drept, se întâmplă să faci metastaze cerebrale de la cancer de pancreas, dar, deși lucrul acesta se întâmplă mai rar, există o situație mai frecventă și anume carcinomatoza meningeală, adică o invadare a meningelui care învelește creierul, lucrul acesta se poate întâmpla mai des. Care sunt leziunile precursoare unui cancer de pancreas? Cum începe un cancer de pancreas? Prima entitate care apare la nivelul canalului pancreatic se numește neoplazia intraepitelială pancreatică, adică în epiteliu, în acel strat care tapetează, da? Care manșonează pe dinăuntru canalul pancreatic sau canalele pancreatice, în acel strat de epiteliu apare neoplazia, apare înmulțirea aceasta exagerată a unor celule. E vorba aici despre o neoplazie care va deveni ulterior cancer de pancreas, adenocarcinom de pancreas. Mai există o leziune precursoare pe care noi o numim inflamația cronică. Pare să că această inflamație cronică este un factor predispozant pentru apariția cancerului de pancreas. Atunci când spunem inflamație cronică, ne referim practic la două entități, și anume fie pancreatita cronică dobândită, fie pancreatita cronică, să-i spunem așa, moștenită sau familială. Când vorbim de pancreatită cronică dobândită, de fapt vorbim despre un stil de viață care este posibil să producă pancreatita cronică. Și când spun stil de viață, mă refer, deci, în primul rând, la consumul de alcool și cantități mari de grăsimi animale. În această situație, când avem o inflamație cronică a pancreasului, ne așteptăm ca debutul bolii să apară mai din timp, mai timpuriu decât în mod obișnuit. În special, această pancreatită cronică familială care este legată de un debut timpuriu al cancerului de pancreas. Spuneam că 75% dintre cancerele de pancreas sunt localizate la nivelul capului. Dar pentru că pe aici sau în apropiere trece și canalul pancreatic principal, trece și calea biliară principală și cele două, adică atât canalul pancreatic cât și calea biliară care vine și de la ficat și de la colecist, de la fiere, vezicula biliară, amândouă se varsă în duoden la nivelul ampulei lui Vater. Cancerele care se dezvoltă la nivelul capului de pancreas au șansa foarte mare să blocheze vreunul din aceste canale. Fie că e vorba de canalul pancreatic, principal, virsungul sau calea biliară principală. Cu alte cuvinte, cam 75% dintre cancerele de pancreas, întrucât sunt la nivelul capului de pancreas, se manifestă sau se prezintă, au ca tablou de prezentare, invazia sau compresia atât a canalului biliar, cât și a canalului pancreatic principal. De asemenea, există șansa ca duodenul să fie invadat sau comprimat de către tumora pancreatică, stomacul să fie invadat sau comprimat, colonul să fie invadat sau comprimat. Deci, ne putem aștepta să vedem situația unui icter în momentul în care calea biliară principală este invadată sau este comprimată. Care sunt factorii de risc ai cancerului de pancreas? În primul rând, trebuie să spunem că există anumite populații la care cancerul de pancreas poate fi observat mai frecvent decât la restul populațiilor. Și anume, afroamericanii, deci acele persoane de culoare care trăiesc în Statele Unite, apoi neozeelandezii maori fac și ei mai frecvent cancer de pancreas și polinezienii, cei din insulele Polineziei. Dacă este însă să vorbim despre un factor care ține de stilul de viață, cel mai important factor de risc care ține de mediu sau de stilul de viață este fumatul. Cei care fumează au un risc de a face cancer de pancreas de 1,5 până la 5,5 ori mai mare decât populația care nu fumează. Gândiți-vă ce înseamnă un risc dublu, triplu, quadruplu sau quintuplu de a face cancer de pancreas, numai pentru faptul că cineva fumează. Mai există și alți factori de risc care țin de stilul de viață. Unul dintre ei se numește indexul de masă corporală. De fapt, vrea să spună că un index crescut de masă corporală, adică obezitatea sau preobezitatea, predispun la cancer de pancreas. De asemenea, un alt factor de risc, pe lângă fumat, pe lângă obezitate sau circumferință abdominală crescută, știți, peste 94 la bărbat, peste 80 la femeie, este pancreatita cronică. Această situație, care de obicei apare în urma unui episod acut de pancreatită, care reclamă internare și tratament susținut, pacientul poate ca să manifeste o liniștire a fenomenului inflamator, dar nu o dispariție. Și atunci avem de-a face cu așa numita pancreatită cronică. Un alt factor de risc este aportul crescut de grăsime animală, care este caracteristic pentru cei care consumă carne roșie în cantitate mare. Ce înseamnă în cantitate mare și cam cât ar trebui să fie consumată ca să nu existe riscul de a face pancreatită acută și după aceea cronică și din pancreatită cronică să ajungi la cancer de pancreas, cred că cea mai prudentă dietă este dieta mediteraneană sau una dintre cele mai prudente. Sigur, dieta lacto-ovo-vegetariană este și mai prudentă decât cea mediteraneană. Dar pentru acei ascultători care vor să facă totuși un pas, aici este locul important al emisiunii noastre în care noi putem să evidențiem acele lucruri pe care le putem face în viața noastră, ne putem modifica stilul de viață în așa fel încât să scădem în mod semnificativ riscul de a face anumite boli, respectiv, spuneam că acum ne ocupăm de bolile cu litera C, de cancer. Care este alimentația mediteraneană în ceea ce privește grăsimea animală și mai ales consumul de produse animale, respectiv carne? Se recomandă, deci în dieta mediteraneană, se recomandă ca produse animale din carne albă, carne albă însemnând pește, să fie consumate doar o porție de pește pe săptămână. Carnea de pasăre, care este și ea o carne albă, pasăre însemnând inclusiv curcă sau curcan, să fie consumate tot o porție pe săptămână, nu mai mult. Iar carnea roșie, care înseamnă vită, porc, oaie și așa mai departe, carnea roșie să nu fie consumată mai mult de o porție pe lună, adică o dată la 30 de zile. De obicei, când le spun la pacienții mei că au voie o porție de carne pe lună, le arăt în sus și le spun că mă refer la luna de pe cer. E o glumă, dar ei înțeleg că ar fi mai bine și mai rar de atât. Un alt factor de risc este contactul prelungit cu anumite produse petroliere sau niște paste celulozice extrase din lemn. Contactul pielii prelungit sau munca în acest domeniu poate să predispună la cancer de pancreas. Un alt factor de risc este diabetul zaharat. Acum, relația sau asocierea dintre cancerul de pancreas și diabetul zaharat este o asociere destul de complexă. Atât diabetul cât și prediabetul, deci ce înseamnă diabet? Înseamnă glicemie pe nemâncate peste 126, care este găsită la cel puțin două determinări, la cel puțin două săptămâni distanță una de cealaltă, sau pe mâncate, însemnând peste 200 de miligrame pe decilitru de glucoză în sângele venos. Vă aduc aminte că acele aparate cu care se măsoară glicemia în sângele capilar, prin înțeparea degetului, pot să dea rezultate care nu sunt exacte. Atunci când s-au fixat limitele, acele cut-off points-uri, adică limitele de la care încolo socotim că cineva are o boală sau are un factor de risc pozitiv, o analiză care este semnificativă, aceste limite au fost fixate pentru sângele venos. Și s-a constatat că sângele capilar dă valori la glicemie cam cu 15% în medie mai mici. Sigur, intervalul este mai larg un pic, de la 12% la 16%, dar să zicem cam 15%. Deci orice glicemie obținută cu un glucometru prin înțeparea degetului trebuie înmulțită cu 1,15. Deși se întâmplă și situații, cum am avut în cabinet, în care glicemia din deget a fost mai mare decât glicemia din sângele venos. Există și excepții, ca peste tot în medicină sau în biologie. Ne întoarcem. Deci, un diabet sau un prediabet, prediabet însemnând glicemie pe nemâncate de la 100 în sus sau pe mâncate de la 140 până la 200, până la 199. Deci diabet sau prediabet. S-a observat în 80% dintre pacienții cu cancer de pancreas în momentul în care au fost diagnosticați cu cancer de pancreas. Cu alte cuvinte, există o asociere destul de puternică. Dacă 80% dintre pacienții cu cancer de pancreas au diabet, înseamnă că există o legătură. Adesea, diabetul a fost descris ca factor de risc pentru, adică cine are diabet are un risc crescut de a face cancer de pancreas. După unii autori, cam la 5 ani de zile de diabet, după alți autori 10 ani de zile, riscul devine semnificativ pentru un cancer de pancreas. Dar, cel mai adesea, se descoperă că în momentul în care se pune diagnosticul de cancer de pancreas, diabetul zaharat descoperit concomitent are debut relativ recent. Și s-a mai descoperit un lucru, un fenomen interesant, că dacă tumora este rezecabilă, deci cancerul de pancreas poate fi îndepărtat chirurgical, fie că diabetul dispare, fie se ameliorează în mod semnificativ. Mai există un factor de risc și anume ereditatea, adică rudele noastre care au avut un cancer de pancreas. S-a constatat că din 100% de pacienți, 10%, adică a 10-a parte, au cel puțin o rudă cu cancer de pancreas. Poate nu vi se pare mult 10%. Care sunt acele sindroame moștenite, ereditare, care sunt recunoscute în momentul acesta ca având influență asupra cancerului de pancreas? Am să enumăr câteva din acestea: pancreatita ereditară, mutația din gena BRCA2, care de regulă dă și cancerul de sân, tot prin această mutație din aceeași genă. De asemenea, există un sindrom nevmelanom multiplu atipic familial. Există apoi un cancer colorectal non-polipozic ereditar. Există apoi așa numită polipoză Poitz-Jegers și mai există sindromul ataxie teleangiectazie. Care este mortalitatea pentru cancerul de pancreas? Spuneam că la un an se supraviețuiește doar în proporție de 24%, iar la 5 ani se supraviețuiește doar în proporție de 5%. Cu toate că cineva poate să supraviețuiască 5 ani la un cancer de pancreas prin tratament, prin operație, prin intervenția oncologică. Nu există nicio garanție pentru pacienții care au depășit 5 ani că aceștia sunt vindecați. Cu alte cuvinte, faptul că tumora nu revine pe parcursul a 5 ani nu este nicio garanție că pacientul respectiv poate fi socotit vindecat. Chiar dacă el a făcut o operație completă, el totuși, pacientul respectiv, poate muri de această boală, de cancerul de pancreas, chiar și la câțiva ani, dincolo de acest punct al supraviețuirii la 5 ani. Sunt doctorul Constantin Dinu și vă mulțumesc pentru atenția pe care ne-ați acordat-o la unul dintre subiectele care produc nedumerire, uimire, atunci când auzim că o rudă, un prieten, o cunoștință, la o vârstă relativ tânără, în jur de 50 de ani, a fost diagnosticat cu cancerul de pancreas. Vă doresc o sănătate optimă a pancreasului dumneavoastră pe data viitoare.